Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Białostocka je akcja da 5. hadowiny podzieju 9. żniwnia, turyzm Białorusi po ślad 20. goda, de krynkałska je siamia białoruskaj poetesy Larysy Jeniusz. Geta temy sieniaszniej białoruskaj pierodacze Rady Białostok, na jakую zapraszaje Marek Zabrocki. Dobry dzień. Dużo zautra w mnogich radach świata, gdzie żyją Białorusy, u 5 gadawinu pośla wyborczych podziejał w Republice Białoruś odbudutce marszy, sześci i inszyje akcji. Tak samo i Białorusy Białostoka rychtują zautra u centry gorada odmysłowują akcję. Jość heta symbol naszej solidarności z palidwiaźniami za wschodniej miarzy i protest suprać represję i gwałtu dyktatury, gaworyć adzin z organizatora białostockiej akcji Janka Abadowski.
Боротьба как бы протягивается. В 20-м годе белорусы вышли на улицы своих городов протестовать супроть фальсификации президентских выборов 2020 года, супроть гвалту, який отбывался там 9, 10, 11 жнивня по всей Беларуси. Люди вышли протестовать, и это была великая лишь людей, потому что миллионы человек выходили по всей Беларуси. І наша боротьба протягується, нічого не припинилося. Наші дії якби показують те, що режим Лукашенки вельми боїться таких акцій солідарності, які проходять за межою, тому що за акцією 25-го Сакаєвка на День волі зараз комітет слідчий узбудив кримінальні справи на заочні суди для 207 чоловік, які не кажуть, яких ідентифікували удільників акцій, які пройшли там у Польщі, Великобритании, у Литве и інших країнах. Так?
З нагоди 25-го сакавіка.
Так. Каб ви розуміли, акції проводяться в оглі у європейських країнах, де ми отримлюємо дозвол. Але чомусь лукашистські влади гэта бачать так, що ми дискредитуємо державу Білорусь. Але яка може бути дискредитація? Вони самі себе більш дискредитують. Вони сажають кожен день десятки осіб за крати. На Білорусі таке розуміння, як права чоловіка давно не існують, всі незалежні сродки масової інформації давно зачинені або знищені, або признані екстремістськими, або терористичними формуваннями. Тому ми можемо протестувати тільки за межою. Велика кількість білорусів, кажуть, більш за півмільйона чоловік виїхала за межу.
Еліта, можна сказати.
Так, але це люди, які рятувалися так, направда, перед тим, каб їх посадили за крати. І це люди виїхали за межу, і вони не збираються з цим погоджатися. Це поламані льоси тисячі людей. І ще раз я повторюся, що тисячі людей сидять за кратами. І кілька місяців було так, що випускали там якісь типу політв'язнів, але на їх місце сажали одразу нових. Тому режим далі боїться. Бо з цієї хвалі, яка піднялася у 20-му році, ми розуміємо, що наш шлях тяжкий, наш шлях за вольність. Але сьогодні ми стоїмо перед ще більшою навалою, тому що все робиться так, щоб затягнути Білорусь у Росію. І ми тут, білоруси, виходимо так само на акцію підтримку якби України, тому що наші білоруські доброхвотники воюють по українському боку. Ну і ми цілий час показуємо те, що ми не хочемо бути у Росії. Я лічу, що наш шлях європейський, і цим шляхом у будучині поїде Білорусь. І, напевно, кожен режим рано чи поздно застанеться у минулим, і, напевно, ми переможемо.
Коли говоримо про акції, такі акції пройдуть ось завтра, найбільша в Варшаві, головні акції, але так само акції будуть і в Вільні, і в Білостоку. Ось, може, два слова, як це буде виглядати у нас тут, в Білостоку.
Такі акції пройдуть у 25 городах світу, організовані білоруськими діаспорами. Це наші сумісні акції, і ми ще раз показуємо, що діаспори моцні, за 5 років нас не зламали і не зламають, і ми далі будемо виходити і далі будемо протягувати те, що ми робимо, поки наша країна не буде вільна і поки не вийдуть політв'язні. Белостоку завтра акция почнется о 16 године у центре Белостока на рынку Костюшки, каля помника Пилсудского. Акцию организовывает белорусская диаспора Белостока разом с фундацией Тутека. Так само при подтримці городских уладов города Белостока. Мы запрошаем всех жихаров Белостока долучиться до акции у подтримку белорусов, потому что правда такая, что сегодня миллионы белорусов не могут выйти на такие акции, как будет проводиться у нас в Белостоку. И сегодня мы заявляемся голосом этих 9 миллионов белорусов, которые находятся у белорусским гулагу, белорусской тюрьме. И вельми важно показывать солидарность. Все мы разумеем то, что нам уже складано, тяжко и так далее. Але давайте памятать, что 5 годов тому у нас было миллионы человек, и эти люди никуда не делись, так? Частка выехала за межу, але частка засталась на Беларуси, и эти люди не могут выйти. У нас забирают маемость, нам целый час садить завочные суды и так далее. Той же Андрей Почобот может различивать только на нас, на нашу солидарность. И мы повинны повсюль казать, что есть политвязни, и этих политвязней треба вызволять. Покуль мы будем выходить, покуль мы будем про это казать, Беларусь будет у повестки дня. И для нас это самое главное. Показывает, что мы не перегорнули сторонку, что мы далее змагаемся. И далее робим все, как эти политвязни вышли. Нехай, как каже Лукашенко, их заберут. Так отдайте нам политвязни сюда, в Европу, вывести на межу, и мы их заберем.
Под знаком погони.
Подзеі ў Беларусі 20-го года паўплывалі не толькі на палітычную сітуацыю ў краіне, але і таксама на гаспадарку дзяржавы, в тым ліку і на турызм. І хаця ўлады разумеюць, што на гэтым можна зарабіць грошы, то пасля 20-го года сітуацыя ў гэтай галіне памянялася ў горшы бок. А турыстаў з захаду памянялі наведавальнікі з Расіі, якія давізаў, на жаль, в Беларусь не прывозяць, гаворыць краязнавец і журналіст Владзімір Хіліманович.
Можна сказаць, што сітуацыя істотным чынам перамянілася, калі да 20-го году паслядоўна ішоў рост турыстаў з Еўропы, найперш сумежных краінаў з Літвы, Латвіі, Польшы, то тэндэнцыя, канешне, спакваля пасля тых рэпрэсіўных падзей 20-го года і наступных, яна пачалася мяняцца ў горшы бок з закрыццём малога транспамежнага руху, з закрыццём межаў па сутнасці. Зараз Гародня і Беласток, калі браць найпрасцей, гэта адлегласць 60 кіламетраў, а насамрэч на некалькі соцень кіламетраў і выліваецца ў стаянне на мяжы у чэргах вялізных, таму што можна ехаць альбо праз Літву вялікім колам, альбо праз Берасць і Тэрэспаль таксама не меншым колам. Паэтому арыентацыя турыстаў, канешне, змянілася сітуацыя істотным чынам у звязку з тым, што безвіз як бы па-ранейшаму дзеяць, але узнікаюць у звязку з унутранай палітыкай і знешняй Беларусі пагрозы ўжо для тых людзей, грамадзян Польшы і Літвы, быць затрыманымі, прыкладам. Узнікаюць такія пагрозы нават затрыманне і пераследу крымінальнага, і ў звязку з гэтым, канешне, колькасць змяншаецца. Гэта адлюстроўвае і афіцыйная статыстыка, цяжка сказаць, ці можна і верыць, але нават паводле афіцыйнай статыстыкі колькасць тых, хто наведвае Беларусь з еўрапейскай краіны, на змяншаецца, асабліва стала тэндэнцыя, это выразна відаць ўжо ў гэтым годзе, хоць статыстыкі лічбы тых, хто ўехаў у Беларусь па безвізе, за гэты год яшчэ няма, але калі параўноўваць 22-й і 23-й год, то істотнае скарачэнне адбылося.
Ну, але вядома, што няма турыстаў з захаду, а на іх месца прыязджаюць, як мы тут раней згадывалі, турысты з Расіі.
Іх становіцца ўсё больш, гэта таксама звязана са знешнепалітычнымі фактарамі, у тым сэнсе, што расейцам зараз зачынены ўезд у многія іншыя краіны, асабліва еўрапейскія, і яны перамяшчаюцца, то гэтыя турысты ў Беларусь, дзе якасны адпачынак, дзе вельмі добры сервіс, і плюс яшчэ можна сказаць, што гэта на законадаўчым роўні падтрымліваецца. Тут можна згадаць, што зусім недавно Дзяржаўная дума Расіі прыняла закон, які спросціць уезд у уязную арганізацыю тура з Расіі ў Беларусь. Ён ужо запрацуе з 1 верасня. Там уводзяцца льготы для расійскіх тураператараў. І таким чином расейцаў стане яшчэ больш у беларускіх аграсядзібах, гатэльных комплексах і ў розных месцах. І так іх поўна, скажам так, у Беларусі сёння, на што часам наракаюць мясцовыя жыхары, таму што адпаведная рэпутацыя ў расейскіх турыстаў. Ёсць тыя, хто і захапляецца непрыхавана Беларусю, вось, а ёсць тыя, каторыя бураюцца, ім нешта не падабаецца.
Ну, вось, чаго шукаюць расейскія турысты ў Беларусі? Ну, бо палакі, вядома, шукаюць гэтых польскіх элементаў яшчэ з другой рэчы паспаліта і так далей. Гародня гэта была, Новогрудак, вядома, Нешвіж.
Ну, для часткі расейскіх такіх больш адукаваных людзей гэта ўсё ж такі як наведаць Еўропу, таму што яны бачаць і гэта відаць па каментарах у соцсетках, што яны захапляюцца гэтай архітэктурай, асабліва заходняй Беларусі, гэтымі сядзібамі, палацамі, тое, чаго ў Расіі, скажам так, не пабачыш, і тое, што яны альбо бачылі, або уяўлялі ў еўрапейскіх краінах. Па гэтаму у пэўным сэнсе Беларусь становіцца для расейцаў такіх зацікаўленых і адукаваных такой еўрапейскай краіны, якую можна наведаць. З іншага боку, тое, пра што я казаў, танны сервіс, добрае харчаванне і абслуга культуральная вельмі ў Беларусі, гэта ўсё ў значнай ступені вышэй, чым у самой Расіі. Па гэтаму яны едуць, ім асабліва і няма куды ехаць, таму што іх нават такі тэрмін ёсць турызм у дружалюбныя краіны. Гэта былі найперш Беларусь, Казахстан, Грузія, Азербайджан. Зараз Азербайджан у выніку канфлікту падае зусім, можна сказаць, у Казахстане таксама там...
Крым страх.
У Крым страшна, амаль ніхто не ездзіць, з Грузіяй там свае дачыненні таксама непроста, і Беларусь па сутнасці застаецца ў гэтым сэнсе. Ну, не ехаць жа ім у Карэйскую народна-дэмакратычную рэспубліку, дзе, па-перша, шалёныя кошты, па-другое, там вельмі жорсткі кантроль, я не думаю, што там нельга нават рабіць здымкі, па гэтаму карэйцы зараз адкрылі даражэзны некі курорт. Я маю на ўвазі карэйцы ў дыктатуры ў паўночнай Карэі, але ён прагарэў, літаральна адразу яны яго і зачынілі. Па гэтым натуральным чынам яны выбіраюць Беларусь, ось дзе атрымліваюць тое, што ім хочацца.
А калі гаварыць пра інфраструктуру в Беларусі, нешта мяняецца?
Ну, яна развіваецца. З іншага боку, скажам так, все это бярэцца пад дзяржаўны кантроль, і найперш гэта ажыццяўляюць вялікія фірмы, якія звязаныя, афіляваныя з уладамі, канешне, з чыноўнікамі, з сваякамі тых высокапастаўленых урадаў, таму што, напрыклад, колькасць аграсядзібаў, яна неўхільна скарачаецца, і ўлада ўвесь час ставіць новыя правілы. Вось можна прывесці такую статыстыку, што ў 2023 годзе было 2409 аграэкасядзібаў у Беларусі. Вось, яшчэ раней іх было больш за 3000 нават, а пасля яны сталі скарачацца і за год, па сутнасці, у год некалькі соцень скарачаецца. Цяпер толькі 1000 на 24 год, канец 1400 аграсядзібаў. Там і перарэгістрацыя была, і ўвесь час, ну, вводзяцца новыя правілы, хочуць ускладніць ім, забараніць там, напрыклад, спартовыя і аздараўляльныя мерапрыемствы. То есть яны знаходзяцца пад даволі жорсткай кантролем, можна сказаць, дзяржаўных чыноўнікаў.
Так што, наканец, падсумоўваючы, праз гэтыя гады турызм в Беларусі патрачыў, скарыстаў нешта?
Кожны працэс такі супярэчлівы, канешне, больш страціў, таму што Беларусь усё менш наведваюць замежнікаў, калі, скажам так, раней агульная статыстыка дзяржаў з 15 красавіка 22 году, калі ўвялі гэты безвіз, то больш 1 153 000 ажно з 38 еўрапейскіх краінаў наведалі Беларусь. То цяпер асабліва ось у гэтым годзе гэта колькасць, на пачатак года была афіцыйная статыстыка, што яна змяншаецца, таму што ў сілу гэтых знешніх палітычных пагрозаў, хоць такіх не шмат было прыкладаў пакуль затрымання, але яны ўжо былі, што грамадзянін іншай краіны, асабліва зараз небяспечна, канешне, суседзям, літоўцам, палякам, па гэтаму тэндэнцыя зараз не добрая, можна сказаць, агульная. Ну, але ў цэлым турызм нешта развіваецца, таму што дзяржава зразумела, што на гэтым можна мець грошы, і яны ў асноўным гэта, канешне, расейскія грошы. Гэта было
не давізы.
Ну так, гэта было б добра, калі б зноў жа такіх з тых 38 еўрапейскіх краін, канешне, заўсёды будуць сумежных краін больш прыязджаць пры любой сітуацыі, але хацелася б, каб гэта былі грошы з усіх кірункаў, а не толькі з Расіі. А так узмацняецца ўсё гэта таксама такая расейская, можна сказаць, экспансія і ў плане ідэалагічным, можна сказаць, культуральным гэта недобра. Ну, з іншага боку, пэўнае развіццё турызму, дзяржава зразумела, што на гэтым можна зарабіць грошы, у пэўным сэнсе гэты кірунак развіваецца.
Завтра круглая 115-я годовина народина у выдатной белорусской поэтессы, члена Ураду Белорусской Народной Республики Ларисы Генюш. Народилась она 9 жнивня 1910 года в хуторе Жлобовцы кала Воупы. Але яе семя походила с крынок Сокольского повету, расповедает историк Вяслав Харужы.
Мужик Ларисы Geniusz, dziewocza proświszcza Mikłaszewicz, pochodził z Krynak i tak samo i baćka, i dziad, i pradziad Larysy Geniusz pochodzili z Krynak. Mużyk Larysy Janka, jaki no, był lekarzem, pochodził z siemi takich, można skazać, uradników. To znaczy, po rusku to nazywali stockija i był takim bolszczym wałasnym policjantem u Krynkach. Baćka Janki Geniusza. Siemia miała karani takie uradnickie za czasów carskich. Ale wielmi ciekawa historia protkał Larysy Geniusz Mikłaszewicz. Mikłaszewicz byli wielmi takoj upływowej siemioj u Krynkach z wielkimi tradycjami. Siemia jakaja żyła niekalki stachodział u Krynkach i a malż to w każdym pokoleniu z jej protką odgrywał wielką rolę. Wielmi ciekawy jest pradziad Larysy Geniusz, Franciszak Mikłaszewicz, jaki narodził się na początku XIX stulecia u Krynkach. Pieraniał gospodarkę u Krynkach, ale przed wszystkim, można skazać, był jak na te czasy połowy XIX stulecia i 40-tych godów XIX stulecia, był wielmi wpływowej osobaj. To znaczy, po pierwsze skończył szkołę, umiał czytać i pisać po polsku i po rusku. Szmat gadołu 40-tych, 50-tych gady był cerkownym starostaj przychodu prawosławnego u Krynkach, a potem, kiedy nastąpiła administracyjna reforma u Rosji 1861 roku, kiedy poklikali wołaści i miejscową taką samouradową, można skazać, administrację, był niekalki kadencją wołasnym starostam. To można porównać z współczesnym wojtam. Można skazać, zrobił karierę od sieroty do człowieka edukowanego, szanowanego w gromadzkości miejscowej i uznaczaliwał administrację miejscową własną, to można porównać do gminy. Jeszcze bolszą karierę zrobił jego syn Paweł. Dosiągnął w sensie materialnym, ale tak samo i edukacji, wielmi wysokich uzrowniów, można skazać najwyższych sierot, życharów Krynak sielańskiego pochodzenia. Paweł na początek kupił majątek u Astopkowszczynie, u sąsiedniej wiosce, kala Krynak, zaraz na terytorium Białorusi, 150 dziesięcin ziemli, to 180 hektarów ziemli. Jeszcze dokupił 8 dziesięcin falwaraku sąsiednich Geniuszów, ale transakcja życia w 1886 chodzi Pawła był zakup u wiadomych Chudziewiczach, kala Grodna, wielkiego majątku, 470 dziesięcin ziemli, a mal 600 hektarów, za 18 tysięcy rublów. Usiochę to kupił za kredyt i ten kredyt spłacił.
Także możemy skazać, że to siemia Larysy Geniusz i z jednego boku, i z drugiego, po mużu, to nie byli proste jesielanie, tylko ludzie edukowani najczęściej, którzy mieli niejaki biznes.
Absolutna.
Jak woś pochodzenie Larysy Geniusz miało wpływ na woś samą świadomość poetesy?
No ja думаю, z tego widać, że to wielmi wielki wpływ. Heta tradycji nauki. Nam może ciężej heta zrozumieć, kiedy amalu usie kończają średnią edukację, potem mnogie idą na wyższą edukację. Ale u 40-tych, 50-tych, 19-tych stochodzia zdobyć edukację, heta było nieszta, no niezwyczajnego. Это была велика прага ведаў. І потым можна сказаць, паміма сялянскага паходжання, інтэлігенцкая традыцыя і таксама працавітасць, этос працы. Ларыса ў такой сям'і нарадзілася і нічога дзіўнага, што была незвычайным чалавекам, не толькі што паэтэсай, але гэта быў незвычайны чалавек.
Распавядаў Вяслаў Харужы, які працуе між іншым над манаграфіяй праваслаўнага прыхода ў Крынках. Я пакуль развітаюся, прыгадаю, што сёння і заўтра ў студіі водах Калабельска праходзіць музычны фестываль «Барнфільд». Сёння ў Бельску пачаліся таксама спасаўскія запусты, якіх галоўная частка пачнецца ў нядзелю ў 16 гадзін ў гарадскім амфітэатры. В сваю чаргу таксама ў нядзелю ў Чыжах прагучыць чарговы фэстын «І там жывуць людзі». Пачатак 15 гадзіна. На сёння ўжо гэта ўсё. Да сустрэчы гаворыць Марэк Забродскі.
Пад знакам пагоні.